E con esta sintonía, como todos os mércores, abrimos o noso espazo doutro mundo posible e hoxe achegámonos ata a aldea COP de Vigo. Xa o fixemos en 2005, xa pasaban polos nosos micrófonos algúns dos seus membros para falar deste proxecto, desta cooperativa de producción e consumo ecolóxico que ven de dar un novo paso no seu camiño. A mediados do pasado mes de marzo, abrían as portas da súa tenda na cidade olívica en Torrecedeira, precisamente para falar dese novo paso no seu camiño. Temos conosco un dos seus membros, a Diego. Moi bo día, Diego.
Moi bo día.
Pois moitísimas grazas por acompañarnos hoxe, porque quixemos saber como vai esa tenda. Levades moi pouquiño abertos, pero creo que xa con moi boa acollida.
Si, sí, o barrio acollidonos moi ben, temos mogollón de altas novas, de xente interesada, e bueno, pouco a pouco, levamos un mes, necesitamos un pouquinho máis de tempo, pero boas expectativas.
E como decidistes dar este paso?
Pois, nada, despois de ano e medio traballando que pedidos a domicilio, en puntos de venda, despois de reflexionarlo en asamblea, decidimos que era o seguinte paso natural era abrir un espazo cooperativo primeiro, logo unha tenda ecolóxica, porque primamos o tema do espazo, bueno, a tenda ecolóxica é un complemento ideal para a venda dos nosos produtos da horta e para outros produtos que temos ecolóxicos de comercio xusto.
Porque para aqueles que non se lembren daquela conversa que mantiñamos xa hai un ano atrás, que é Aldea COP?
Pois nada, é unha cooperativa de consumidores, neste caso incorporamos a figura da producción, porque temos a producción ecolóxica incorporada, temos horta propia, labregos na propia cooperativa, e as cooperativas de consumo son empresas sociais formadas por consumidores. Neste caso somos 70 consumidores, comezamos 14, chamanse unidades familiares, e nada, non hai un empresario nin un autónomo, somos consumidores unidos nunha empresa social e así é unha cooperativa de consumo.
Unha empresa social que produce tamén os seus propios produtos, xa falabas deles, nas hortas sí. Que tendes en Teis, en Mantamá, en Membrive, supoño que tamén os podemos atopar nesa tenda, non?
Claro, lóxicamente, antes tiñamos dous días de reparto, agora realmente casi todos os días temos fresco recén recolleitado pola mañá na tenda da cooperativa.
E ademais desas hortalizas que producides vos mesmos na tenda, ofrecedes moito máis. Contanos un pouquiño que podemos atopar nese local que tendes en Torrecedeira.
Pois inicialmente, a ver, como levamos un mes, pois estamos moi ocupados e traballando en acondicionar as referencias, os produtos que se venden como tenda ecolóxica tradicional, pero logo estamos acondicionando o espazo, que xa está bastante acondicionado para comezar, para o tema de obradoiros de cociña, actividades diversas, e un espacio cooperativo para charlas, etc. Bueno, tamén para que a propia cooperativa poda reunirse nas asambleas e demais. Entón, en principio, tenda ecolóxica, cos nosos produtos, produtos tradicionais e produtos de comercio xusto, e dentro, pois, actividades. Intentamos que as actividades, estando nun barrio popular como estamos, que era tamén o que queríamos, é que se sean accesibles. Que quero dicir, que os obradoiros non se sean caros, como suelen ser, ¿no? Está un pouco de moda o tema do vegetarianismo e demais, e os obradoiros suelen ser moi accesibles en prezo, o prezo non suele ser un impedimento, é dicir, incluso xente que non poida pagalo, pois non é un impedimento. Entón, pois eso, estamos coa tenda e coas actividades.
Uns obradoiros que son abertos, supoño que non haberá que ser socio para participar neles.
Non, as cooperativas, bueno, as cooperativas de consumo normalmente poden decidir se son abertas ou fechadas. Neste caso, nós somos abertos, para iso temos a tenda ao público, e tamén as actividades, o importante é dar a coñecer o produto que traballamos, os cereais que temos, que son diferentes ao que podes atopar en supermercados, e son abertos a todo o público. Os socios teñen un desconto por ser socios, e a xente en xeral, pois, se quer anotar os cursos, pois, señal.
Pois dende aquí convidamos a todos aqueles que nos están escuitando que coñezan un pouquiño máis ese labor que está a desenvolver nese establecemento de Torre Cedeira. Levades moi pouquiño, xa o dicíamos, pois un mes máis ou menos, un pouquiño máis, pero xa fixestes algunha actividade, supoño que xa tendes prevista algunha máis. Contanos un pouquiño que o que poderemos atoparnos nos vindeiras semanas ou meses. Tendes algunha actividade fechada?
Claro. A ver, estamos a idea de fechar bimensualmente, nestes dous primeiros meses realmente non temos programación fechada, pero a partir de maio sí que teremos programación bimensual. As próximas actividades pois serían o obradoiro de pseudo cereais, que serían pois quinoa, millo miúdo e trigo sarraceno, que moita xente non coñece, que son moi interesantes a nivel nutricional. Logo teremos unha charla sobre a propia cooperativa para a xente do barrio. Seguramente teremos tamén un obradoiro de cosmética natural. Logo estamos fechando diferentes actividades. Para que pensades que non só é tema de cociña, seguramente fechemos a finais deste mes, bueno, a principios de maio, un obradoiro de risoterapia, que tamén é interesante porque tentamos que traballar a saúde tamén consiste en estar alegres e rir, ¿no?
Porque supoño que, bueno, un dos vosos principios, por suposto, é o consumo responsable, alimentación saudable, e iso tamén, pois, queredes propagalo a través desas actividades, pero supoño que tamén será un fin a dinamización de Teis, non? De Torre Cedeira, perdón, dese barrio onde tamén vos establecedes, non?
Sí, sí, de feito, o local o ia coller unha asociación cultural, finalmente, por temas, non sei, presupuestarios non puideron, e sí que hai un vacío que a través desta asociación, a través de nós, pois intentaremos encher da mellor maneira que poidamos, nada, dinamizar un pouco o barrio, que sí que nos parece moi interesante, un barrio popular, aínda que estemos pretiño do centro, estamos nunha zona popular e interesante pois facer as actividades accesibles e que a xente do barrio coñeza e que, bueno, se lle interesa que veña.
Donde lle decimos a xente que poden consultar as vosas actividades? Tendes un perfil de Facebook e creo que tamén tendes unha páxina web.
Sí, bueno, a páxina está un pouco parada debido a pois a que estamos saturados coa tenda, pero bueno, o perfil de Facebook sí que realmente é útil, está sendo operativo, sería facebook.com/aldeacooperativa, todo xunto, e aí sí que pode a xente pois estar ao tanto de todas as actividades, de todas as cousas que imos facendo semana a semana.
E se non, a mellor opción, sen dúbida, é achegarse ata a ese local que tendes en Torre Cedeira 10, por suposto, pois coñecer esas actividades, pero tamén todos eses produtos que ofrece. Despois, moitísimas grazas, Diego, por acompañarnos hoxe.
Vale, moitas gracias a vos por la chamada.